pour allaiter.
Portugaleteko metrotik bera egin dugu Lander, Getxo ikusten dugu, kanpora begiratuta.
Hemendik ikusten da, bai, ibaiaren beste aldea ere, eta Herriko plaza, eta bertan gaude, baina hau merkatua da, edo merkatua zen, Asier eta Gari, egunon.
Kaixo, egunon.
Egunon.
Merkatua da, ala merkatua zen?
Merkatua zen, eta orain jarraitzen du esaten merkatu, baina beste zentzu batean, kulturaren merkatua, edo beste zentzu batean, baina jarraitzen du merkatu bat izaten.
Bi solairuko eraikin bada, ez? Gutxi gora bera, ez da oso eraikin altua, baina gero hemen bekaldean badauka alako aterpe moduko bat, ez? Sarreraren aurretik, ba, espazio estali bat.
Bai, arkupe moduko batean gaude, eta arkupe honetan gero badago horma irudi bat, edo horman egindako, ba, artelan moduko, mural moduko bat.
Garai batean hemen letxugak salduko ziren, eta tomateak, eta haragia, gaur egun barrura sartzen bagarazi ikusiko dugu.
Postu batzuetan oraindik ere badaude nebera handiak, badaude, bueno, garai horretako mostradoreak eta hori, baina gaur egun, ba, guztiz, eraldatu dugu eta txoko bakoitzak ba beste zentzu bat hartu du, ba hori sinema gela, musika gela izan daitekeena, liburutegia, bilera gela.
Hori barruan dagoena, baina gari kanpoko espazio hau, arkupe hau erabiltzen duzu, orain ume badabil patinekin eta motor badago aparkatuta, baina espazio hau ere ez da txikia. Hemen 200 pertsona sartuko dira, kontzertu bat ipiniz gero, esenatoki batean, bueno, erabiltzen da.
Berez, kontzertuak kontrolatu ditugun noizbait erabili ditugu kanpoko zatia esenatokia hartzeko, eta ba kontzertu antolatzeko, eta beste batzuetan erabiltzen da trukasokarako eta horrelako ekintzetarako.
Gainera balioko du merkatua hor barrutik apur bat kalera ere zabaltzeko, ez, eta kaleko jendearekin kontaktu gehiago izateko. Hau da erdibideko espazio bat.
Udan askotan ba ekintza asko kalera ateratzen dira, edo ba barruan egiten den guztia ba saiatzen gara ere kalera ateratzen, eta apur bat ba kontaktu edo harreman zuzenagoa egiteko.
Sartu gara barrura eta antzematen da, hau garai batean merkatua izan zela hasier, ze esan duzun moduan horma batean badaude kasu honetan persianaz itxitako txoko batzuk, ba garai bateko postuak izango zirenak, eta gero bigarren solairua kalako, bueno, balkoi gixako bat egiten du, eta petxotzen dut ba hor ere postuak izango direla, naiz eta orain halako plastiko batez babestua daukazuen.
Bai, hori da. Espazio osoa banatuta dago postu ezberdinetaz. Ez dakit orain zenbat lonja dagoen, baina bai, dena da, ba, lonja edo txoko ezberdinetaz banatuta dago espazio osoa. Bai lehenengo solairua eta bai bigarrena ere. Eta zuk dinosuna igertzen da merkatua dela, baina batez ere temperaturaren gatik. Hemen neguan izugarrizko hotza pasatzen dugu eta gure arazo handiena edo ba, funtzionamendurako arazo handiena izaten da hotza. Claro, diseinatuta dago merkatu bada, hotz mantentzeko, goitik zabali dago, eta hemen egiten du izugarrizko hotza neguan, ikaragarria. Ordan, plastiko, ba, hemen jarri ditugun plastiko ekin eta saiatzen gara, baina itzaldiak eta hoi, ba, neguan oso kriston hotza egiten du.
Zezuek beko gunea bakarrek erabiltzen duzue?
Eta hasi gara aurten ere egoiko hainbat espazio erabiltzen.
Batean jartzen du 323 pertsonentzako lekua dagoela, beko, bueno, plaza honetan, barroko plaza honetan, eta ikusten dena da estetikoki behintzat koloren aldeko apustu egin duzuela. Oso koloretsu dago guztia, gora begiratzen badugu kolorez berdinetako telak daude, goiko aldean zabalduta, gero hemen eskerreko balkoi horretan, Maiderrek aipatu duen balkoi horretan eskegita kolorez berdinetako aterkia jarri dituzue, pale batzuk ere bai hor, egurrezko paleak eta horiek ere kolorez margotuta, eta
bai, azkenan kolorea bizitasuna da, ezta, mugitzen dena edo hori irudikatzeko, eta orain, ba, beroarentzako jarrita daukagun plastiko honek, ba, ez du egiten estetiko egizu polita, baina, bueno, aukentzerakoan, ba, hori, goiko zeru guztia, ba, geratzen zaigu dana koloretsu, bai.
Eta sartuta ezkerraldean dago, zuen merkatu agenda, hor daukazue, astelenetik igandera banatuta, asteko egun bakoitzean, ze zita dauden eta ze gertatuko den merkatu honetan,
Hoi dira ekintza finkoak, astero dagoen.
Aste azkenetan asamblada ingo duzu, igandetan truke azoka izaten da, bertxo eskola ostegunetan.
Hori da, aste ardetan josgintza tailerrak egoten dira, astelenetan eskubide sozialen ofizina zabalik, eta bueno.
Gero hemen eskerreko alde honetan daude lokal ezberdinak, pertsena batzu zabale dute, besteak itxita, gari hemen sasofoiotzaile bat ikusten dugu, pertsena itxita dago eta hori dago margotuta, pertsena altxatu eskero zer ikusiko genuke, zer dago hor?
Bueno, berez, hemen gordetzen duguna da, musika, kontzertuetarako erabiltzen ditugu materiala, baita eszenatokia, montatzekoa den eszenatokia, eta askotan montatzen direnean kontzertuak, ba, hortik ateratzen dugu materiala.
Beste alde horretan, zinema duzue, edo zinema jartzen duen kartel bat?
Berez, hor, zinema gela da, baina oraintze erabiltzen dugu gehiago bilera gela moduan baita, ba orain dago bilera gela.
Sartu gara barrura, eta bai gehiago da bilera gela bat, zinema bat baino, baina mai baten bueltan aulkiak dituzu jarritar, bel bat ere badago.
Naiz eta soinu ekipoa hor dagoen, Ondo entzuteko pelikula bat jarri eskero.
Hau 10 minututan berri hori zinema gela bilakatu daiteke. Orokorrean merkatuan daukagun guztia da jarri eta kentzeko.
Zinema gela honetan ikusten da, ez? Garai bateko merkatuko espazio bat dela, hor arraska moduko bat ikusten da. Azulejo txuriekin eta inguratuta, ez? Hor garai batean ba arraina garbituko zuten ala barazkiak edo.
Guazen ba, zinema gela honetatik badago hemen beste postu bat, garai baten postu izandakoa eta orain liburutegia jartzen duen. Hau da gainera, persiana zabalik duen txoko bakarrenetako momentu honetan, Eta hemen barruan ba liburuak daude.
Hori da, eta hemen, bueno, filosofia da hori, bakoitzak, ba, liburu bat hartzen duen enean, beste bat ekarri desala, eta horrela apur bat, ba, kate moduko bat egiteko, baina...
Txartelik ez da behar, liburutegi honetatik liburu bat eramateko, eta...
Ez, hori da.
Etorri, hartuta,
hartu,
gero utzi.
Eta gero utzi beste bat, ekarri beste bi, bueno, apur bat, hori da ideia.
Eta denetariko liburuak izango dituzu, horrik ustean ditugu, Andolin Eguzkitzarena, edo Angel Artxundirena, edo...
Olibet izar bat daukazue, idazmakina bat,
Bai, ez dakit abilen. Ja, bueno, bintzat estetikoki ere polita geratzen da.
Eta deigarria da baita ere, kasu honetan postu honek edo liburutegia den honek atzeko fatxadan ze lehiate handiak dituen,
Bai, eta oraindik behitu, ikusi daitezke hor ere garai bateko neberen konpresoreak eta
bai.
Oraindik hor honen atzean, pladurraren atzean nebera handia daude.
Irakurtzeko gunea jartzen du honek, txozna. Txozna bat ere bai, baina itxita dago, goiza delako egari.
Bai, askotan hori, noizbait montatzen dugunean hemen zerbait txosna ateratzen zabaltzen dugu, ba, merkaturako dirua ateratzeko edo eta momentu horretan festa edo kontzertu hori antolatzen duen antolakunde horretarako dirua ateratzeko.
Zabaldu txosna bai, guazen. Giltz hartu du Asierrek eta ea.
Ezetan mugimendu gutxe goten, gero anantzen da jendeak, bilerak.
Hainbeste giltzarekin,
Hemen gobe dela.
Eta hemen persiana zabaldu eta lehen da biziko goza barra geratzen da hemen bistan,
Hori da.
Eta horratzen dugu zuiak sukalde gisa jarrita,
Hori da. Lagun baten etxea desmontatu genuen eta honak erri genuen.
Txorikoteak zer dira? Txorikotea, ointerentea?
palpajaron. Ematen dizunean, parranda zaudenean,
bai.
Pajaroiak ematen dizunean, bardan txorikotea jaten duzu.
Euro batean, ba, txokolatezko galletak edo dira.
Bai, bueno, edo patatak edo dena dago.
Eta bian jartzen du, ointenteak.
Ointentea dira tentempiez.
Eta hemen dozkazu zuen presioak ere, arbeltxo batean jarrita ura, garagardoa, freskagarria, kalimotxoa, sagardoa, kubatak. Eta besteak, ba, galdetu.
Atzeko partean, txikigune bat ere bai, umentzako.
Bai.
Bai, eta kasu horretan gainera zoruan jarri duzu alako alfombra gixako bat, eta gero badituzue ba, aurrek jolasteko jostailuak eta parke moduko bat,
Bai, bai, egia esan, esan dezeko bat, txikuguna dela arrakasta gehien daukan gunea, ezta? Gurasoak eta zelan neguan eta horrelako negua etorri zegoen eta ba, gurasoak eta etortzen dira ona, ba, jolasten eta bueno, aterpean dagoenez, ba, hemen egoten da jende asko, gero jartzitugu honek txampiñoi hauek.
Berogailuak, gaizko berogailuak.
Bai, zebestela zinezko da hemen egotea, neguan. Mm. Eta txikiguna ere, ba, antzinako kamarak eta antzinako
gunea. Kasu horretan ere, ba, garaibateko postua denez, erabate azulejoz estalia dago, atzeko partea. Kafetegunea, aldalekua, etzaio zer falta, azokari.
Ez.
Hala ere, Asier, hiru urte dara matzazue, merkatu hau hartu eta apur bat ekintzak eta egiten hasi zinenetek. Hiru urtetan, behar bada, Asierako usteak martxaren arabera aldatzen joaten dira, behar bada hasieran pentsatzen duzu ba zinema bat jartzea eta gero ikusten duzu indar gehiago duela txikiguneak.
Era bateko eraldaketan gaude etengabe, ba batean orain erabaki du gela hori izatea biltegia eta hiru hilabete barru ikusten da ez dela erabilgarria edo eta aldatzen dugu egia esan, ba alde horretatik bai, hiru urte hauetan ba aldaketa etengabean ari gara, ezta? Azkenan ba egokitzen ia zein den formularik onena.
Zema jende ari zarete hemen merkatuaren bueltan?
Ba, asanbladan zenbat bilduko gara, ez dakit, amabi bat, bai, adinez berdinetakoak.
Zuek zenbat urte dituzu,
Nik 22.
Eta nik 16.
Eta zaharnak zenbat izango ditu?
Txan nik zenbat izango ditu.
Hirurogeita lau.
Hori oso zaila izaten da, ez da? Horrelako adintarte ezberdinak leku berdin batean, asamblada berdin batean mantentzea da ikustea, ez dakindik leku askotan ikusten, eta bueno, hemen gertatzen da, ez da? Oso adin ezberdinetako nini nire amarekinago asamblada, nahi dut, eta bueno, oso bitxia da ere.
Printzipioz, Portugaletetik, zein ezkerraldetik, etortzen diren, hainbat talde etortzen zaigu proposamenak egitera, eta guk, moten jogu agendaran gure momentu bat, eta egun bat, hori aurrera emateko.
Eta hain espazio handia izatea, espazio oso handia da, orain beko solairuan gaude, goian badago beste bat, eta bean ere uste dut badagoela beste bat erabiltzen ez dena, hori bera ere bada erronka bat.
Erronka handi bada, hau betetzea, ezta, leku txikiagoa balitz, kontua hemen hitzaldi bat egiten duzu, eta 25 pertsona datoz, eta badirudi bi daudela, ezta, zera, imaginatu, orduan, bai, erronka handia da.
Eta ero kontrakoa ere gertatuko da, espazio handi batek izan, eta betetzen duzunean, horrek ekartzen dizun satisfakzioa. Ez duzu lokal txiki batean lortzen.
Ba, adibidez, iasko eta orain dela urte biko urte urrena bera. Bai, urte urrenean, kontzertuetan, hemen egin zen zumban, egin genitu egin bat ekintza, eta ia ekintza guztietan hau beteta, bizitasunez beteta, jendez beteta gozen. Orduan, zu dinosuna, horrelako espazio bat betetzerakoan, ez duzu, joe, hau badabil, badu aurrera.
Portugaleteko merkatua, bisitatzea merezi duen tokia, gero behin berriro irtera aldera, horre beste justu beste horman, ja posturik ez dagoen toki horretan, zer dauzkazue, alako erakusketa gisa, jarrita? Zuek egindako artelanak?
ekartzen doazenak, ez da, igual, hemen zehoz errantolatu duen jendeak edo talderen batek, bere ekintza maitu eta, guri ekarritako kontuak, batez ere, errefusiatuen inguruko lanketa indartzu egin zen orain dela urte bete, eta horren arira, hemen ikusten duzuen murala margoztu zen, margoztu zuten, arte derretako ikasle batzuek, eta hor jarri genuen.
Erlojo biribiletan dio hori, originala da, merkatukoa?
Ez, nik uste dut gaina Ikeakoa dela.
Oso ondo, Asier eta Gari, eskerrik asko zuen etxea erakusteagatik.
Zuei.
Eskerrik asko.